Mirëmëngjes të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe në këtë edicion ju ftoj të ndiqni. OSB vlerëson se zgjedhjet në Kosovë janë mbajtur në mënyrë të organizuar dhe pa incidente të mëdha. Përjashtimi lëvizjes vetëvendosjen nga pushteti do të zgjasë status quo në Kosovë, thot analisti austriak Florian Biber. Prokurori i përgjithshëm i Shteteve të Bashkuara Jeff Sessions dëshmon sot për ndërhyrjen e dyshuar të Rusisë në zgjedhjet në SBA. Ndiqni në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Organizata për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë tha se zgjedhjet e parakoshme parlamentare në Kosovë janë mbajtur në mënyrë të organizuar dhe pa parregullsi apo incidente të mëdha. Ekipet e OSB-s kanë ofruar ndihmë teknike për organizimin e zgjedhjeve në komunat në veri të Kosovës, të cilat janë të banuara me shumicë serbe. OSB tha se parregullsit kanë pasur të bëjnë me mospranimin e kartave serbe të identitetit të disa votuesve dhe me raste të votimit të dy fisht ose shumë fisht, por shtoj se këto çështje janë zgjidhur. Rezultatet e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve kanë treguar se koalicioni i njohur si PAN ka fituar shumicën e votave në zgjedhjet e 11 qershorit. Prokurori i përgjithshëm i Shteteve të Bashkuara Jeff Sessions do të dëshmojë sot para Komitetit të Senatit për Inteligjencë, i cili po heton ndërhyrjen e dyshuar të Rusisë në zgjedhjet presidenciale në SBA më 2016. Komiteti tha se paraqitja e Sessions do të jetë e hapur për publikun. Ai do të përballet me pyetje për takimet e padeklaruara me zyrtarët rus dhe për shkarkimin e shefit të FBI-së James Comey nga presidenti Donald Trump. FBI po bën po ashtu hetime për ndërhyrjen e dyshuar të Rusisë në zgjedhjet në SBA. Sessions është zyrtari më i lartë i qeverisë amerikane që dëshmon para Komitetit të Senatit në lidhje me çështjen ruse. Udhëheqësi i opozitës ruse Aleksej Navalni u dënua me 30 ditë burgim për, siç u tha, shkelje të vazhdueshme të ligjit mbi organizimin e tubimeve. Ai u arrestua të hënën në shtëpinë e tij në Moskë përpara se të niste një protestë antikorrupsion. Pavarësisht arrestimit të Navalnit, mira mbështetës në gjithë Rusinë janë përgjigjur thirrjes së tij për të protestuar kundër korrupsionit në qeverinë ruse. Protestat kanë përfunduar me mbi 1100 njerëz të ndaluar, kryesisht në Moskë dhe Shën Petersburg. Vendimi për dënimin e Navalnit, i cili synon të kandidoj për president vitin ardhshëm, është lëshuar nga një gjykatë në Moskë të hënën vonë. Një audio mesazh që thuhet se vjen nga zëdhënësi i grupit militant Shteti Islamik u bën thirrje ndjekësve të kryejnë sulme në Shtetet e Bashkuara, Evropë, Rusi, Australi, Irak, Siri, Iran dhe Filipine gjatë muajit të Ramazanit. Mesazhi është shpërndar në platformën Telegram dhe i është atribuar zëdhënësit të grupit Abi al-Hasan al-Muhajer. Vërtetësia e regjistrimit nuk është verifikuar në mënyrë të pavarur, për zëri është i njëjtë me një audio mesazh të mëhershëm që thuhej se ishte nga Al-Muhajer. Shteti Islamik ka marrë përgjegjësinë për disa sulme terroriste në Evropë, për fshirat në Londër që kanë ndodhur në fillim të këtij muaji, duke lënë të vrarë 7 persona. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë tani me pasqyrën e shtypit kosovar që na e sjell korrespondenti në Prishtinë Zenel Buzuku. Mirëmëngjes Zenel.
Mirëmëngjes Valona.
Zenel, pas publikimit të rezultateve të zgjedhjeve të 11 qershorit, partitë kanë nisur negociatat për koalicione. Çfarë shkruajnë gazetat?
E përditshme nga koha ditore, Valona, ka vënë pas se Kosova mund të shkojë drejt një blokade tjetër reformimit të qeverisë në ngjashëm si në vitin 2014. Kur plot 6 muaj të ngërçit institucional, asnjë parti nuk pranon të thynte në koalicion me PDK-n si fituese e zgjedhjeve. Gazeta thekson se presidenti Hashim Thaçi duhet të nisë procedurat për konstituimin e kuvendit dhe të qeverisë sapo ta ketë në tavolinë rezultatin e certifikuar të zgjedhjeve të 11 qershorit. Kur bëhet fjalë për rolin kushtetues të presidentit në këtë çështje, koaditore thekson se në rast se dështon partia ose koalicioni fitues, atëherë diskrecioni presidentit të vendosë se kujt i takon e drejta e mandatarit. Kësisoj, sipas vendimit gjykatës kushtetuese, këtë mund ta bëjë edhe partia e dytë që ka numër të madh të ulseve në kuvend. Njohës të çështjeve juridike i kanë thënë gazetës koaditore se sipas vendimit të kushtetueses, presidenti nuk mund të refuzojë këtë që ia dëshmon atij se ka numrin e nevojshëm të deputetëve për formimin e qeverisë. Valona.
Zenel, ndërkohë vazhdon të komentohet rezultati i zgjedhjeve të së dielës.
Po, Valona e përditshme e Kosova sot vlerëson se mekanizmi votës i ka dhënë mundësi sovranit që t'i ndëshkojë siç thuhet partitë sunduese e pushtet mbajtëse, të cilat sipas gazetës po shpërdorojnë vazhdimisht besimin e dhënë. Gazeta thekson se vota si instrument vendimtar i demokracisë mund të sjellë ndryshime dhe shpresë. Përndryshe, e përditshme Kosova sot ka vënë pas se mungesa alternativave të reja në zgjedhjet e 11 qershorit ndëshkuan partitë e oligarkëve duke prodhuar mbi 50.000 votat pavlefshme kundër gjithve dhe duke dyfishuar forcen politike të televizijës dhe vendosje. Gazeta konsideron se mira votues pa kënaqur me koalicionet e interesit, si thuhet të orëve të fundit dhe të territ, ose e kanë votuar rivalin e tyre partijak, ose e kanë bërë votën të pavlefshme. Nërsa rezultati zgjedhor që në fillim jep shenjat të qarta të blokadës, që është edhe një test i radhës për të parë se sa janë mbushur mend këto parti që të punojnë për interesa të qytetarëve.
Falenderojmë korrespondentin ton Zenel Buzuku për këtë përmbledhje nga shtypi. Pjesëmarrja në zgjedhjet e 11 qershorit në Kosovë, sipas Komisionit Qendror Zgjedhor, ka qenë 40%. Njohësit e proceseve zgjedhore thonë se pjesëmarrja e vogël është pasojë e zhgënjimit të qytetarëve me partitë politike. Po sipas tyre, të dhënat e KQZ-s për pjesëmarrjen nuk janë të sakta, pasi listat e votuesve nuk janë përditësuar. Kronike Arton Konushevcit.
Vetëm 40% nga rreth 1.8 milion qytetarë të Kosovës me të drejtë vote e kanë shfrytzuar të drejtën për të votuar në zgjedhjet e parakoshme parlamentare të mbajtura me 11 qershor. Këto të dhëna dalin nga rezultatet e prezantuara nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve. Njohësit e proceseve zgjedhore konsiderojnë se përqindja e prezantuar e daljes së votuesve nga KQZ-a nuk është sakt, pasi sipas tyre lista e votuesve nuk është pastruar me emrat e personave që nuk jetojnë më dhe nuk është përditësuar. Njohësi proceseve politike, Adnan Merovci, ish kryeshef ekzekutiv i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, thot për Radio Evropa e Lirë se përqindja e daljes e votuesve e proklamuar nga KQZ-ja nuk është reale.
Numri 40% nuk e paraqet në fakt numrin real, është një numër pak më i madh. Dhe mund të afrohet fjala vjen 50% si ose kaluam atutje. Megjithatë edhe kjo shumë ose edhe kjo shifër është e vogël në krahasim me pretendimet e leptimit pritshmërisë që duhet jenë në rastin e Kosovës.
Po ashtu edhe Valmir Ismaili nga organizata juqeveritare Demokraci Plus tha për Radio Evropa e Lirë se dalja e votuesve në zgjedhjet e proklamuara nga KQZ-ja nuk është reale. Sipas tij, edhe nëse dalja e votuesve është e vogël, kjo vjen për faktin se partitë politike nuk janë duke ofruar programe e projekte të duhura për qytetarët.
Nëse themi se ka ndalur diku në rreth 40% sipas shifrave zyrtare, atëherë mund lirisht të themi se ka ndalur 60% të qytetarëve me të drejtë vote e që jetojnë në Kosovë. Po, nëse do të ishin pyetje pse nuk kanë ndalur, mund një prej arsyeve kryesore mund të jetë që koalicionet të cilat janë bërë në momentet e fundit nuk reflektojnë vullnetin e qytetarëve, por reflektojnë thjesht interesat e ngushta.
Merovci ka theksuar se një nga faktorët që ka mundur të ndikojë në dalje jo të kënaqshme të votuesve janë edhe, siç thot ai, turbulencat politike të partitë politike dhe koha e shkurtër e shpalosjes së programeve.
Kushtot më tepër deklarative se sa në fakt diçka premtuese. Kjo mund ndikojë edhe kam ndikuar në deprajim njerëzve.
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka bërë të ditur po ashtu se një numër i konsiderueshëm qytetarëve flet votimet i kanë bërë të pavlefshme. KQZ-ja ka treguar se janë mbi 50.000 flet votimet e pavlefshme. Njësit e proceseve zgjedhore thonë se ky fakt duhet të jetë shqetësues për partitë politike dhe institucionet. Ismaili thot se janë dy faktor që mund të ndikojnë në këtë drejtim. E para, si pas ti, mund të jetë lodhja nga partitë politike, ekzistuese, por dhe gabimet në plotësimin e flet votimeve. Kurse Merofsi shprehe mendimin se në këtë drejtim duhet të ketë brengosje dhe këtë mënyrë të veprimit duhet kuptuar si një not proteste. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jonë në internet është evropaelirë.org.
Rezultatet e zgjedhjeve të 11 qershorit në Kosovë tregojnë se për formimin e qeverisë së re, lidhja e koalicioneve pas zgjedhore është e domosdoshme. Analisti austriak Florian Biber, duke komentuar situatën, thotë se përjashtimi lëvizjes vetëvendosjen nga pushteti nuk do të sillte asnjë ndryshim dhe do të vazhdonte status quo. Më shumë hollësi në materialin e vazhdim. Lëvizja vetëvendosje është befasia më e madhe zgjedhjeve të 11 qershorit në Kosovë, pasi ka dyfishuar besimin e qytetarëve në krahasim me zgjedhjet e vitit 2014. Në bazë të rezultateve të Komisionit Qendror Zgjedhor, vetëvendosja ka dalë e dyta, me njëherë pas koalicionit midis Partisë Demokratike të Kosovës, Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës dhe Nismës për Kosovën. Pas vetëvendosjes ka dalë koalicioni ndërmjet Lidhjes Demokratike të Kosovës, Aleancës Kosova e Re dhe Alternativës. Florian Biber, ekspert për Ballkanin në Universitetin e Gracit në Austri, thotë se rritja vetëvendosjes ka të bëjë më shumë me mungesën e alternativës së partive qeverisëse. Me mesazhin e saj antikorrupsion dhe me udhëheqjen e suksesshme të Prishtinës, se sa me nacionalizmin.
Oba druga dva velika bloka vode stranke.
Të dyja bloqet e tjera të mëdha udhëheqin partitë të cilat në një mënyrë ose tjetër janë në pushtet që dy dekada dhe nuk ka opozitë tjetër përveç vetëvendosjes, thot Biber. Zgjedhjet e 11 qershorit në Kosovë vlerësohet se nuk kanë nxjerrë asnjë fitues të bindshëm i cili mund të formojë lehtësisht qeverinë. Lidhja e koalicioneve pas zgjedhore shihet si opsion i domosdoshëm. Analisti Biber, duke folur për shërbimin e Ballkanit të radios Evropa e Lirë, thotë se vetëvendosje do të paraqisë problem edhe në qeveri edhe në opozitë, kur vinë në pyetje dialogu për normalizimin e marrëdhënieve Kosovë-Serbi dhe raportet e Kosovës me fqinjët. Vetëvendosje ka kundërshtuar vazhdimisht bisedimet me Serbinë, duke thënë se procesi e ka rritur ndikimin e shtetit sërb në Kosovë, ndërsa ka qenë kundër edhe një marveshje të demarkacionit të kufirit me Malin e Zi, duke këmgullur se me atë marveshje Kosova humb teritor.
Isključih ih iz vlast za obnove stare velike koalicije neće doneti nikakvo promjenu.
Përjashtimi vetëvendosjes nga pushteti, duke krijuar koalicionin e vjetër të madh, nuk do të sillte asnjë ndryshim. Do të alinte vetëvendosje në opozit të vetëmë të rëndësishme dhe do të zjaste status quo, thot Biber. Si pas ti, mënyra vetëmë që mund të ndryshoj dinamikën politike është nëse vetëvendosje hynë në qeveri si parti në koalicion. Dhe, si që thot Biber, sillet si parti e përgjegjshme dhe jo vetëm si parti opozitare.
Ako se predugo përdëzhur jednu stranku samo zato što ona nudi stabilnost.
Nëse një parti mbahet në pushtet kohë të gjatë, vetëm se ofron qëndrueshmëri, por në anën tjetër ajo bëhet problem gjithnjë më i madh me korrupsion dhe me sjellje jo demokratike, atëherë ajo shndrohet në një problem që rritet dhe opozita kundërsaj rritet. Problemi është se kjo opozitë, sidomos në Kosovë, është më pak pozitive shikuar nga marrëdhëniet e mira fqinësore dhe nga procesi i integrimit evropian. Andaj është i nevojshëm dialogu me atë parti dhe jo përjashtimi, thot Biber. Lëvizja vetëvendosje, përveç se ka penguar vazhdimisht seancat parlamentare, sidomos për shkak të demarkacionit të kufirit me Malin e Zi, ka mbajtur vëmendjen e publikut edhe me akuzat për vdekjen e aktivistit të saj Astrid Dehari gjatë kohës sa ka qenë në paraburgim. Vetëvendosje ka akuzuar pushtetin për, siç ka thënë, vrasjen e Deharit. Dhe që e së ndëruar me ka që mbyllim këtë edicion. Për më shumë lajme vizitoni faqen ton të internetit në adresën evropailir.org si dhe na për cilni në Facebook dhe Twitter. Bashkë do t'jemi sërish në orën 12. Miru të gjofshëm.